Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatatu, Januari 23 mwaka 2017. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya na vitongoji vyake, na kwenye masafa mafupi katika mita bende 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, wafungwa zaidi ya 300 wameachiliwa huru nchini Burundi kwa msamaha wa rais wa nchi hiyo. Je, mmoja wa wafungwa hawa anasemaje?
Mimi nasikia na furahi sana. Nasikia na furahi sana. Tena president wa inchi awe vizuri, afanye huruma kwa wote. Kuna watu wanafungia bure hapa ndani jela, lakini kuna wenzetu waibakia ndani, tulikuwa nataka na wenyewe wafungue watoke. Tuliacha watu wa rafiki zetu wengi wako na wenyewe wako Gitega, kuna wenyewe wako Rumu.
Na katika taarifa nyingine, shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, wiki hii linaadhimisha miongo minne baada ya kuzinduliwa, lakini kuna changamoto za kila aina.
Kwa ajili ya wizi na ufisadi inatokomea sasa hivi. Kwa hivyo hakuna la kusherekea pale. Kwa ajili umeona wamefuta watu, umeona wanaingiza hasara kubwa sana.
Hizo basi ni miongoni tu mwa habari tulizo kuandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Rais mpya wa Gambia Adama Barrow amesema hii leo kwamba ataunda tume ya ukweli na maridhiano kuhusu tuhuma za utawala mbaya wakati wa enzi ya rais wa zamani Yahya Jammeh, ambaye alikuwepo madarakani kwa takriban miaka 22. Alisema katika mahojiano na VOA jana Jumapili kwamba miaka 22 ni muda mrefu mno, na kwamba watu wanahitaji kufahamu ukweli. Mshauri wa Baro amewaambia wanahabari hii leo Jumatatu kwamba kabla ya kuondoka nchini siku ya Jumamosi, Jammeh alichukua takriban dola milioni 11 za Kimarekani kutoka katika mfuko wa serikali, na alisafirisha magari ya kifahari kwa kutumia ndege. Makundi ya kutetea haki awali yalimshutumu kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika utawala wake wa muda mrefu, ikiwemo kuwafunga wapinzani wake wa kisiasa na waandishi wa habari. Wakati huo huo, Marekani imesifu makabidhiano ya amani ya madaraka nchini Gambia siku moja tu baada ya rais wa zamani wa nchi hiyo kwenda uhamishoni nchini Senegal. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje leo Jumatatu aidha imewasifu raia wa Gambia kwa kile ilichokiita kufuata maadili ya kidemokrasia na kutojihusisha na vurugu katika muda wa wiki chache zilizopita. Kadhalika, Marekani imesifu muungano wa kiuchumi wa Afrika Magharibi, ECOWAS, pamoja na wadau wengine katika eneo hilo kwa kuonyesha uongozi mzuri kufuatia mzozo wa kisiasa uliolikumba taifa hilo. Imesema kuwa imeridhishwa na hatua ya rais aliyeondolewa mamlakani Yahya Jammeh ya kwenda uhamishoni. Wajumbe wa serikali ya Syria na wale wa upinzani wamekusanyika hii leo katika mji mkuu wa Kazakhstan kwa mazungumzo ya amani ambayo yanaungwa mkono na Russia na Uturuki, na ambayo waasi wamenukuliwa wakisema kuwa hayatahusisha mashauriano ya moja kwa moja.
Huu ni mhula wa mwisho kwa Margaret Chan kama mkurugenzi. Mkurugenzi mpya atathibitishwa katika mkutano mkuu wa dunia mwezi Mei. Kwa hiyo labda haishangazi kwa nini Chan amesisitiza mafanikio mengi yaliyopatikana katika afya ambayo yamepatikana chini ya usimamizi wake, bila ya kuepuka kutokutaja changamoto zake. Anasema kutokuwa na usawa katika afya mara nyingi kunasababisha bei za juu za madawa, lakini anaeleza kwamba juhudi za WHO zimefanikiwa kupunguza bei za chanjo na vifaa vingine vya afya. Anasema punguzo kubwa la bei katika chanjo ya hepatitis C limewezesha watu zaidi ya milioni moja wanaoishi na ugonjwa huo katika nchi zinazoendelea kupata matibabu yanayookoa maisha. Chan anasema matokeo chanya inayotokana na juhudi za WHO katika kumaliza ugonjwa homa ya manjano nchini Angola na DRC mwezi Septemba. Pia amesema chanjo ya surua katika miaka 15 iliyopita imeokoa maisha ya watoto milioni 20 na maendeleo yanafanyika katika kudhibiti ukimwi, kifua kikuu na malaria.
Asante sana Sandy Shomari kwa taarifa hiyo ambayo ni ya mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Margaret Chan akitoa wito wa kuwepo na uwiano kati ya utoaji wa huduma za afya kwa wote, tajiri na maskini. Na tukiendelea na habari muhimu za dunia ni kwamba waziri mkuu wa Mauritius amemwachia mamlaka mtoto wake wa kiume katika kukabidhiana madaraka kulikozua utata. Akizungumza leo Jumatatu, waziri huyo mkuu anayeondoka Arnaud Jugnauth mwenye umri wa miaka 86 amesema kwamba kazi ya waziri mkuu ina changamoto nyingi na kwamba inahitaji uwajibikaji mkubwa, na kuwa baada ya kutekeleza majukumu yake anaona huu ni wakati mwafaka wa kukabidhi vijana mamlaka. Pravind Jugnauth mwenye umri wa miaka 55 sasa ndiye waziri mkuu wa kisiwa hicho kilicho takriban kilomita 2000 kutoka Afrika Bara. Kabla ya kukabidhiwa mamlaka, Jugnauth alikuwa waziri wa fedha. Ubadilishanaji huo wa madaraka umefanyika pasina kuwepo na uchaguzi, jambo ambalo limezua utata na shutuma za kufanya uongozi wa Mauritius kuwa zoezi la kifamilia. Waziri mkuu wa zamani wa Mauritius Paul Barringer amepinga hatua hiyo ya kukabidhiana mamlaka kutoka kwa baba hadi mtoto na kusema kwamba wananchi wa Mauritius wangependa uchaguzi ufanyike haraka iwezekanavyo. Na wajumbe wa serikali ya Syria na wale wa upinzani wamekusanyika hii leo katika mji mkuu wa Kazakhstan kwa mazungumzo ya amani ambayo yanaungwa mkono na Russia na Uturuki, na ambayo waasi wamenukuliwa wakisema kwamba hayatahusisha mashauriano ya moja kwa moja. Mazungumzo hayo ambayo yanafanyika mjini Astana yanatarajiwa kulenga usitishwaji wa mapigano nchi nzima uliosimamiwa na Syria, Iran na Uturuki mnamo mwezi Desemba mwaka jana, ambao unaendelea hadi sasa hivi. Majaribio ya awali ya sitisho la mapigano yalihusisha Marekani na Umoja wa Mataifa, lakini yalisambaratika kwa haraka huku pande zote zilizokuwa zikizozana zikiendelea kupigana na kulaumiana. Mazungumzo mengine yakiwa ni pamoja na yale yaliyofanyika mwaka mmoja uliopita hayakuleta mafanikio yoyote katika kumaliza vita vilivyoanza mwezi Machi mwaka 2011.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni ziara ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan huko nchini Tanzania, ambapo amesaini mikataba 9 ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, huku rais huyo akitahadharisha nchi za Afrika juu ya uwepo wa mtandao wa Fethullah Gulen uliojaribu kufanya jaribio la mapinduzi nchini humo mwezi Julai mwaka jana. Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Majid Mjengwa, kuhusu ziara hiyo.
Mimi nadhani jambo hili ukiliangalia kiundani ni tatizo la ndani ya Uturuki, lakini inapokuja kwenye masuala yenye kuhusiana na mambo ya ndani ya Tanzania, kuhusiana na elimu na uwekezaji kwenye elimu, kuna tatizo kwa sababu nazungumzia shule. Tumeona kwenye vyombo vya habari uwepo wa shule za fedha ambazo zinahusishwa na mtandao wana Fetura Kurani. Yeye ni kiongozi ambaye anaishi wa mishoni na ana ugomvi au ana upinzani na serikali iliyopo Marekani. Hayo yalipaswa yawe ni mambo ya ndani ya Uturuki.
Uturuki na ushawishi wowote?
Sidhani. Serikali ya Tanzania ina historia, nchi ya Tanzania ina historia ya kuwa na misimamo inapohusu masuala kama haya.
Leo hii rais wa Uturuki amezungumzia juu ya nchi za Afrika na Tanzania kiujumla kuwa makini na mtandao ambao upo nchini kwake ambao umejaribu kufanya mapinduzi. Unadhani kwa nini anazungumza hilo na kulielekeza kwa nchi za Afrika na Tanzania kwa wakati huu?
Kuwa makini ni jambo jambo jema, sio tu kwa maana ya Uturuki. Napata taabu mimi kama mchambuzi, kama Mtanzania, kuona jambo hilo kwamba linaweza likawa na sura hiyo, isipokuwa ni ugomvi wa ndani katika nchi ya Uturuki ambao ni wa kwao wenyewe, tusingependa kuingilia.
Uturuki hivi sasa imekuwa ikifanya biashara nyingi tu na Tanzania, kuanzia hata kwenye sekta ya usafirishaji, na ukiangalia biashara nyingine ama sekta nyingine, unadhani kwa kuangalia hivi vitu vyote, Uturuki inaweza ikae na ushawishi wa kuifanya Tanzania pengine kuegemea katika kile ambacho rais wao ambacho anakiona hivi sasa?
Tuna mwingiliano mkubwa sana wa kibiashara, tuna kwenye viwanda na kadhalika, majengo mengi utayaona katika miji yetu, vifaa vyake zinapatikana kutoka Uturuki, kumekuwa na watalii kutoka Uturuki. Hayo ni mambo ya msingi ambayo tunathamini, lakini sisi kama Tanzania tunafanya shughuli za ushirikiano na mataifa mengine pia. Inapokuja kwenye ushawishi wa kwamba kwa misaada hiyo au kwa ushirikiano huo, kwa faida hizo zinazozipata, basi kuwe na masharti ya kutuamulia hata kwenye yale ambayo yana maslahi kwa Tanzania. Kwa mfano kwenye elimu, sidhani kama viongozi wetu watakuwa na upofu katika hilo.
Kwa kuiangalia ziara hii ya rais huyu wa Uturuki, unadhani ni ziara ya kisiasa au ya kibiashara na ushirikiano?
Ina sura zote mbili. Kisiasa, kwa sababu ni majuzi tu mwezi Julai wamekuwa na matatizo hayo ya jaribio la mapinduzi katika nchi yao, kwa hiyo wanatafuta namna ya kujenga taswira na pide, lakini pia kuona kile ambacho kina maslahi ya kisiasa kwao. Uturuki bado ni nchi ambayo inataka kujenga uchumi wake, soko la bidhaa zake kwa sasa hivi Ulaya na Marekani na kwa gumu, kwa hiyo Afrika ina nafasi kubwa ya kuwa ni ndio soko kubwa kwa sasa hivi, na nchi ya Tanzania ina ushawishi mkubwa, ina nafasi kubwa ya kuweza kutumika kama sehemu ya kupitishia bidhaa ambazo Uturuki inaweza ikazifikisha katika nchi za Kongo na nchi nyingine za jirani.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Majid Mjengwa, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo amepanga kuiondoa Marekani kutoka kwenye makubaliano ya biashara ya mataifa 12 ya ukanda wa Pacific maarufu kama TPP, wakati akianza wiki yake ya kwanza kama rais. Ushirika wa ukanda wa Trans-Pacific ulikuwa katika mashauriano tangu mwaka wa 2009, enzi ya rais wa zamani Barack Obama, lakini bunge la Marekani alikuidhinisha na wabunge kadhaa waliupinga au walikuwa na mashaka na makubaliano hayo. Kundi la maadili katika mji mkuu wa Marekani hapa Washington DC limetangaza kwamba litawasilisha kesi mahakamani dhidi ya rais Donald Trump siku tatu tu baada ya kiongozi huyo wa Marekani kuapishwa. Kundi hilo Progressive Citizens for Responsibility and Ethics in Washington limesema kuwa Trump alikiuka kipengele cha katiba ambacho hakijadhihirika wazi wazi, na kwamba litamfungulia mashtaka hii leo katika mahakama ya kitaifa ya Manhattan mjini New York.
Naam, tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, shirika la ndege nchini Kenya, Kenya Airways, wiki hii linaadhimisha miongo minne baada ya kuzinduliwa kwake. Shirika hilo ambalo limekuwa likumbwa na changamoto kadha wa kadha, hata hivyo, hivi sasa shirika hilo limetangaza kuwapa wateja wake punguzo la 40% kwa wiki mbili zijazo kwa kila safari. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Miongo minne baada ya kuanzishwa kwa shirika la ndege nchini almaarufu KQ, shirika hili limeendelea kujivunia hadhi kubwa ulimwenguni kwa ubora wake. Hadi sasa KQ linatoa safari za moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi hadi inchi zaidi ya 54 kote ulimwenguni. Wakati wa kuanzishwa kwake miaka 40 iliyopita, shirika hilo likiwa linamiliki ndege 4 tu, na hivi sasa linamiliki ndege 36. Lakini ufanisi huu haujakosa vizingiti njiani. Mbuvi Ngunze, mkurugenzi mtendaji wa shirika hili, anashikilia kuwa licha ya kuwepo vizingiti dhidi ya ufanisi wa shirika hili, bado mbele kuna ufanisi mkubwa unaopania kulifanya shirika hili kuwa maarufu mno ulimwenguni.
It has not always been a cruise flight. There has been turbulence along the way, but we have always managed to fly through. That turbulence strengthens our resolve.
Anasema, haijakuwa safari ya ndege ya kujivinjari tu. Pamekuwapo mawimbi mazito katika ufanisi huu, lakini tumefanikiwa kusafiri na kustahimili. Mawimbi hayo yanaimarisha maazimio yetu, si tu kuboresha mtindo wetu wa usalama, bali pia kubuni mbinu zetu za kibiashara.
Not only to improve our safety culture, but to also innovate our approach to business.
Kuadhimisha huku kwa miaka 40 kunajiri siku chache baada ya shirika hilo kutangaza kuwapa makubaliano kati yake na shirika la ndege la Australia liitwalo Qantas kusafirisha na kuuza maua miji ya Sydney na Melbourne nchini humo, katika mpango ambao huenda ukaongeza usafirishaji wa maua hadi tani 30 kila wiki. Hivi sasa KQ likionekana kukumbatia mkakati wa kurejesha na kuimarisha faida yake na kuendelea kukuza biashara, utamaduni na ubadilishanaji wa mawazo, kuongeza pato la taifa katika uchumi wake, kufutwa kazi kwa wafanyakazi takriban 120 katika awamu mbili kama njia ya kubana matumizi, hakujapokelewa vyema. Wachumi wanaeleza kuwa hatua hiyo iliondoa hadhi ya KQ. Martin Andati anaeleza kuwa hasara imepita faida na hivyo basi pana umuhimu wa kuweka mikakati thabiti kukwamua jitihada za shirika hili.
Kenya ilikuwa nzuri hapo zamani, lakini kwa ajili ya wizi na ufisadi inatokomea sasa hivi. Kwa hivyo hakuna la kusherekea pale. Kwa ajili umeona wamefuta watu, umeona wanaingiza hasara kubwa sana kwa ajili ya mikataba ingine ambayo waliingia ambayo ni ya ukora. Na unaona ndege hata wanauza, umeona wafanyakazi wako katika migomo, hawalipwi mishahara na marupurupu. Kwa hivyo sidhani kama kuna chochote cha kusherekea. Tungekuwa tunaomboleza kwa ajili, tukienda vile tunavyoenda kampuni inaenda kufilisika.
Fahari ya Afrika kama linavyojiita lilitangaza hasara kubwa mno kuwahi kushuhudiwa ya kima cha shilingi bilioni 26.2 mwaka 2015. Hii ikiwa ni hasara mbaya zaidi tangu kuanzishwa kwake. Na sasa kutokana na ushirikiano wa kibiashara na mashirika ya ndege mbalimbali katika zaidi ya mataifa 177 kuenda kukaipigia jeki. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Nairobi, Kenya, tuelekea mpaka huko Bujumbura, Burundi, ambapo nchini humo hatua ya msamaha uliotolewa na rais wa nchi hiyo mwanzoni mwaka huu kwa wafungwa imeanza kutekelezwa hii leo. Wafungwa zaidi ya 300 wameachiliwa huru kutoka gereza la Mpimba jijini Bujumbura na kusafirishwa hadi nyumbani kwao. Hao ni sehemu ya kwanza ya wale 2500 wanaolengwa na msamaha huo. Mwandishi wetu Haidallah Kizimana anayo taarifa kamili.
Ni katika mazingira sikukuu kwenye gereza la Mpimba hapa mjini Bujumbura, ambapo amri ya msamaha wa rais wa Burundi ya kuachilia huru wafungwa imeanza kutekelezwa. Msamaha huu unahusu wafungwa takriban 2500 kote nchini, au ni pamoja waliokatiwa kifungo cha chini ya miaka 5, waliomaliza robo tatu za kifungo, pamoja na wafungwa wengine ambao walikuwa na mwenendo mzuri gerezani. Lakini kubwa zaidi ambacho kilikuwa bado hakijawahi kutokea ni msamaha huu kuwahusu wafungwa wa kisiasa. Kati ya hao 300 walioachiliwa Jumatatu hii, kuna 58 ambao ni wafungwa wa kisiasa. Jean-Marie Ndayishimiye ni miongoni mwao, alikamatwa kwa porukushani kati ya polisi na wafuasi wa chama zilizotokea kwenye makao makuu ya chama cha upinzani cha MSD kilichoko mstari wa mbele kwa kupinga muhula wa tatu wa rais Nkurunziza.
Mimi nilikamatwa kwa mambo ya siasa, yani dosie yangu ni ya March 2014 pale Manasi MSD panandikwa Roberio. Mimi nasikia na furahi sana. Nasikia na furahi sana. Tena president wa inchi awe vizuri, afanye huruma kwa wote. Kuna watu wanafungia bure hapa ndani jela. Lakini kuna wenzetu waibakia ndani, tulikuwa nataka na wenyewe wafungue watoke. Tuliacha watu wa rafiki zetu wengi wa, kuna wenye wako Gitega, kuna wenye wako Rumonge. Tunasaidiwa wenye tulikamatwa nao wote watoke na kuwa vizuri sana.
Wengine walitenda makosa ya kawaida, wanakiri kuwa hawatarudi katika madhambi.
Mimi kwa naeneza kama miaka 2.5. Nashukuru Gisi rais ametukumbuka sisi, akatusaidia ili tuweze kurudia katika familia zetu. Naweza nikamwambia labda hao wenye wana roho ya kurudi katika dhambi zenye walikuwa wametenda waachane nayo, ili nguvu zao wasitumikishe kujenga nchi.
Waziri wa Burundi wa sheria Emelo Hantine Kanyana, pamoja na kuwasihi kutorudi kwa makosa, amesema hakuna msamaha kwa mfungwa aliyeachiliwa huru na baadaye akakamatwa kwa mara nyingine akitenda madhambi.
Hapa nasema kwa mara kadhaa hatua hizi zinapochukuliwa, baadhi hawachelewi kuanguka tena katika madhambi. Ninawakumbusha kuwa hilo ni hatari zaidi ambalo linasababisha kutopata msamaha kwa mara ya pili. Anaomba kujiepusha na mwenendo ambao unaweza kusababisha wao kujikuta katika makosa tena. Msamaha huu ulitangazwa na Rais wa Burundi katika hotuba yake ya kukaribisha mwaka mpya 2017. Burundi ina zaidi ya wafungwa 10,000 kwa mjibu wa takwimu za mashirika ya kiraia, idadi ambayo ni kubwa ukilinganisha na uwezo wa magereza ya hapa Burundi. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo, na leo tuanze na mtanange unaoendelea huko Gabon katika zile finali za Kombe la Afrika, ambapo leo Senegal inajaribu kuwa ya kwanza kutoka kundi B kuingia raundi ya pili katika mechi yake dhidi ya Algeria, huku Zimbabwe inaangalia nafasi yake ya mwisho kabisa kuweza kuingia raundi ijayo endapo itapata ushindi dhidi ya Tunisia. Lakini hiyo pia inategemea kama Algeria nayo itapoteza mechi yake dhidi ya Senegal. Burkina Faso na Cameroon zimekuwa timu za kwanza kutoka kundi A kuingia katika raundi ya pili baada ya kujipatia pointi 5 katika mechi zake 3 kwenye kundi hilo. Wenyeji Gabon wametoka katika mashindano hayo baada ya kutoka sare katika mechi zake zote 3, wakati Guinea-Bissau ilimaliza ya mwisho katika kundi kwa kuwa na pointi 1 tu. Katika kundi C, wawakilishi wa Afrika Mashariki na Kati waliobaki, DRC wanaongoza kundi wakiwa na pointi 4, lakini wanahitaji ushindi dhidi ya Togo kesho Jumanne kujihakikishia nafasi katika raundi ya pili. Morocco, ambayo inashika nafasi ya pili katika kundi hilo ikiwa na pointi 3, inapambana na Ivory Coast katika mechi yake ya mwisho kesho Jumanne. Je, Wakongo wanasemaje kuhusu mechi ya DRC na Togo hapo kesho? Huyu hapa mwandishi wetu Kaozi Kosha kutoka Lubumbashi akizungumza na washabiki kuhusu mechi ya wana Leopard.
Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itamenyana kesho na timu ya taifa ya Togo. Je, matabiri ya washabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mechi ya kesho baina ya Togo na timu ya DRC?
Tutawina watogole 2-0. Batenda ndeki.
Batenda ndeki.
Watalia sa kesho.
Machi itakuwa ya nguvu, tutawina moya.
Si wakongomani tutawina. 2-0.
Nani ataingisha?
Kalonji.
Kongo na Togo nani atawina?
Kongo atawina. Bia kwanza mbele Kabananga. Ya pili napatia Bowling.
Kongo jatawina comme d'habitude. Non, Togo na wina 2-0.
Kongo bakongole jo batawesi parce que mimi mwenyewe mbele niko Congolese. Alors j'ai mon pays, tutawina ile match ya 2-0. Jenye tutawina kesho.
Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya South America michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kahozi. Na Uganda Cranes, moja ya timu nyingine ambayo ilikuwa inawakilisha Afrika Mashariki na Kati, imetolewa katika mashindano hayo baada ya kupoteza mechi zake zote 2, kwanza dhidi ya Ghana na baadaye Misri, ingawa bado ina mechi 1 dhidi ya Mali hapo Jumatano. Mechi nyingine katika kundi hilo D itakuwa kati ya Ghana na Misri, ambayo itaamua tu nani anashika nafasi ya kwanza katika kundi hilo, kwani zote zimekwisha fuzu kuingia raundi ya pili. Ghana ikiwa na pointi 6 wakati Misri ina pointi 4. Kutoka ligi ya kandanda Uingereza kuna ile najua unajua, lakini si vibaya kurudia kwamba Wayne Rooney wa Manchester United aliipatia timu yake bao zuri kabisa la kusawazisha dhidi ya Stoke City mwishoni mwa wiki na kuwafanya Red Devils kuendelea rekodi yao ya kutopoteza mechi katika mechi 17. Lakini kubwa zaidi ni kwamba goli hilo limemwezesha Wayne Rooney kuvunja rekodi ya mchezaji wa Manchester United mwenye magoli mengi kuliko wote katika historia, kwani bao hilo lilikuwa la 250 la Rooney, na hivyo kuvunja rekodi ya mabao 249 ambayo ilikuwa inashikiliwa na mkongwe Sir Bobby Charlton. Basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari kutoka hapa Washington. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye yuko ziarani nchini Tanzania, ameongoza ujumbe wake katika kutia saini mikataba 9 ya ushirikiano kati ya Tanzania na Uturuki. Rais mpya wa Gambia Adama Barrow amesema kwamba ataunda tume ya ukweli na maridhiano kuhusu tuhuma za utawala mbaya wakati wa enzi ya rais wa zamani Yahya Jammeh ambaye alikuwepo madarakani kwa takriban miaka 22. Wakati huo huo, Marekani imesifu makabidhiano ya amani ya madaraka nchini Gambia siku moja tu baada ya rais wa zamani wa nchi hiyo kwenda uhamishoni nchini Senegal.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza sera ya serikali ya Marekani.
Maeneo makubwa ya ufukwe na ziwa Chad barani Afrika, hususan kaskazini mashariki mwa Nigeria, yapo hatarini kukabiliwa na njaa, na tayari kuna angalau maeneo mawili ambayo yalianza kushuhudia njaa mwaka jana. Ziwa Chad linanywea miaka kadhaa ya mavuno mabaya na kuzorota kwa uchumi kumechangia matatizo, lakini sababu za msingi ni ghasia na uharibifu uliosababishwa na kundi la ugaidi la Boko Haram ambalo linashambulia maeneo ya raia, mgogoro wa silaha kwa wanajeshi wa Nigeria na kikanda, na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya raia. Nchini Nigeria, waasi wa Boko Haram wamesababisha vifo vya watu wasiopungua 20,000 kwa zaidi ya miaka 7 iliyopita. Liliwateka maelfu ya wasichana kutoka shuleni na nyumbani kwao na kusitisha uzalishaji wote wa kilimo. Linahusika kwa mzozo wa sasa wa watu milioni 1.63 waliokoseshwa makazi kutoka kwenye nyumba zao ndani ya Nigeria, mahala ambako maelfu ya watu wamezuiwa kupata msaada. Hali ni mbaya sana katika majimbo ya Adamawa, Yobe na Bono nchini Nigeria, maeneo ambayo kundi la Boko Haram yanaendeleza operesheni zake kwa wakati huu. Kwa mujibu wa uchunguzi wa hivi karibuni wa Umoja wa Mataifa, watu wapatao milioni 8.5 wanahitaji msaada wa dharura. Katika jimbo la Bono pekee, watu milioni 3.2 kati ya watu milioni 5.5 wanakabiliwa na hatari ya ukosefu wa usalama wa chakula. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba watu 55,000 walikabiliwa na baa la njaa mwaka jana, na kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka kufikia 120,000 ifikapo majira ya msimu wa joto kali mwaka huu. Kiasi cha watoto 400,000 chini ya umri wa miaka 5 wana utapia mlo mbaya, na UNICEF inahofia kwamba idadi hiyo pia itaongezeka kufikia 450,000. Ili kusaidia kupunguza tatizo hili la ukosefu wa chakula, Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa wafadhili wa kimataifa kukidhi mahitaji ya dharura kwa watu wa kaskazini mashariki mwa Nigeria. Ombi la mpango wa huduma za dharura kwa Nigeria kwa mwaka huu ni pamoja na juhudi za kuchangisha fedha zitakazoratibiwa na Umoja wa Mataifa ni dola bilioni 1.5. Hata hivyo, kama msaada huu wa dharura hautatekelezwa haraka, bajeti ya fedha inayohitajika kuongezeka itaongezeka. Ikizingatiwa kwamba ombi la Nigeria mwaka 2016 la dola milioni 484 limechangiwa nusu, mafanikio ya kuchangia takriban dola bilioni 1 yatakuwa changamoto sana. Marekani tayari imeshajizatiti dola milioni 92 katika robo ya kwanza ya mwaka wa fedha wa serikali wa 2017 na kufikisha jumla ya kiasi cha dola milioni 291 kwa mwaka wa fedha wa 2016 na 2017. Hili limekuwa moja ya tatizo kubwa sana linaloangaliwa duniani. Tunatoa wito kwa wafadhili wengine kuharakisha haraka katika utoaji wa fedha za huduma za dharura kwa mamilioni ya watu katika eneo ambalo maisha yao yameathiriwa na ghasia za kundi la Boko Haram na kuepuka tatizo linaloonekana la njaa.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Marekani. Na kufika hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shumari
na mimi hapa ni BMJ Murithi.
Kwa pamoja tunawaaga usiku mwema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. We'll be right back.